Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrav vam na početku nudimo izvode i sadržaje emisije. U Crnoj Gori oštre reakcije na tvrdnje premijera Đukanovića o autentičnosti spornog snimka tabloida Informer, na kome je navodno direktorka Mansa Vanja Ćalović Srđan Perić iz pozitivne Crne Gore.
Moram da kažem da smo mi zaista očekivali od premijera da će on pozvati tužioca da se bavi prijavama za krivična djela koja je dostavio Mans za djela visoke korupcije, a ne da poziva tužioca da se bavi montiranim snimcima.
Kragujevačka zastava grupa traži svoju imovinu u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Sloveniji.
Pre raspada SFRJ, Kragujevačka zastava je u svim bivšim republikama kupovala zemljište, gradila poslovni prostor, hotele i druge objekte, a nakon raspada zajedničke države svoja dobra traži sudskim putem, jer proces sukcesije i suviše dugo traje.
Žene preduzetnice iz regiona susrele su se u Sarajevu.
Pa u svakom slučaju žensko preduzetništvo u Crnoj Gori je nešto što je definitivno u razvitku. Ima nas 9,6% žena koje su vlasnice svog ličnog biznisa.
U Mostu je tema bila zašto se vlast Srbije okomila na ombudsmana Sašu Jankovića.
Pa svakako podsjeća na neka kasna vremena Miloševićevog režima. Čini mi se da čak ni Slobodan Milošević nije ovoliko grubim metodama pribegavao, bar ne na početku svoje vladavine.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bura koju je premijer Milo Đukanović izazvao tvrdnjom o autentičnosti spornog snimka tabloida Informer, na kojem je navodno direktorka Mansa Vanja Ćalović, još se ne stišava. Sama Ćalović je Đukanovićevu izjavu doživjela kao najavu nove faze brutalne kampanje koju je Informer mjesecima vodio protiv nje, dok su premijerov nastup oštro osudili brojni opozicioni političari i istaknuti aktivisti civilnog sektora. Reagovala je ambasada Sjedinjenih Država u Podgorici, stajući u odbranu Ćalovićke, koju je nedavno dodijelila američku nagradu Hrabra žena. Više detalja ima Dimitrije Jovićević.
Američka ambasada, nakon prozivki premijera Đukanovića na račun Vanje Ćalović, javno je podržala direktorku Mansa, ukazujući da je jedan od osnovnih principa demokratije poštovanje ljudskih prava, slobode izražavanja i uloge civilnog društva. Ambasada podsjeća kako je nedavno Ćalović dodijelila nagradu Hrabra žena, jer su ona i njen NVO Mans više od decenije neustrašivo pokretali značajna pitanja korupcije, nepotizma i veze sa organizovanim kriminalom. Oglašavanje Američke ambasade posljednje u nizu reagovanja nakon što je premijer Đukanović, gostujući u ponedjeljak veče na Podgoričkoj Atlas televiziji, prisvajajući sebi ulogu i tužioca i sudije, presudio kako je na spornim snimcima tabloida Informer skarednog sadržaja upravo Vanja Ćalović.
Apsolutno, većina crnogorske javnosti zna da je Vanja Ćalović akter toga što je u potpunom sukobu, neću kažem sa tradicionalnim crnogorskim moralom, nego sa javnim moralom uopšte. Dakle, ne samo što znamo ja, niti bilo koja tajna služba, nego zato što znate vi, što znaju svi vaši kolege u vašem mediju, ali naravno samo iz svog sebičnog interesa pretvaramo da nešto ne znamo što znamo.
Vanja Ćalović oštro je reagovala, tumačeći ovu izjavu kao početak nove faze brutalne kampanje protiv nje. Izjava Đukanovića nije samo kompromitujuća za njega, već je sramota za državu da njen premijer tako nisko pada i služi se najgnusnijim podmetanjima u obračunu sa onima koji ukazuju na njegov kriminal, poručila je Ćalović. U njenu odbranu stali su brojni opozicioni političari i civilni aktivisti. Tako je akcija za ljudska prava premijerov nastup okarakterisala kao kampanju protiv Ćalovićke i upozorila da takve izjave mogu da ohrabre dalja podmetanja najniže prirode svim kritičarima vlasti. Takav stav dijeli poslanik pozitivne Srđan Perić.
Poruka koja je tu za veliku brigu jeste da svaki pojedinac ili svako udruženje koje se bavi procesuiranjem i praćenjem korupcije na visokom nivou i organizovanim kriminalom na ovaj ili onaj način može doživjeti sa najveće državne adrese pokušaj diskreditacije ove ili one vrste.
Potpredsjednica građanskog pokreta URA Božena Jelušić ocijenila je kako je kampanja protiv Vanje Ćalović ponizila i postidjela časne građane Crne Gore. Ona smatra da su napadi tabloidnih medija na nju bili jedno od najgorih za zagađenja cjelokupnog javnog diskursa zemlje. Na istom fonu govorio je i lider Demosa Miodrag Lekić, utvrdivši kako je Đukanovićeva izjava o Ćalovićki osiona i javno neodgovorna i kako je smetnja svim daljim civilizovanim integracijama Crne Gore. U međuvremenu iz Đukanovićevog DPS-a uporno su nastavili da traže ono što zahtjeva i predsjednik njihove partije, da državni tužilac utvrdi činjenice u vezi sa snimkom koji je objavio Informer. Potpredsjednik Skupštine iz redova DPS-a Milutin Simović tvrdi da je to obaveza koja proističe iz deklaracije parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje POSPA, čiji je on član. Član POSPA iz opozicionog pokreta za promjene Koča Pavlović, međutim optužuje Simovića da krivotvori zaključke tog tijela koje čine evropski i crnogorski parlamentarci.
Po drugi put POSP je izrazio zabrinutost zbog jedne zaista užasne kampanje difamacije najistaknutije aktivistkinje civilnog sektora i to je bila intencija toga zaključka. Naravno, postoji onaj drugi dio gdje smo se mi bavili na POSP-u i bili veoma zabrinuti činjenicom da i nakon sankcije koju su sudovi ove države izrekli Informeru, Informer je nastavio da radi na isti način i da progoni gospođu Ćalović na isti način i upravo u tom smislu jeste to je drugi dio formulacije gdje se poziva u stvari Vrhovni državni tužilac da iznađe način kako da se zaustavi to dno javne riječi koje se manifestuje na stranicama onoga što sam sebe naziva Informer.
U akciji za ljudska prava konstatuju kako insistiranje premijera na dokazivanju autentičnosti pornografskog sadržaja koji nije ni od kakvog opšteg javnog interesa suprotno obavezi zaštite prava na privatnost koju Crna Gora ima na osnovu Evropske konvencije o ljudskim pravima. Još jednom Srđan Perić.
Moram da kažem da smo mi zaista očekivali od premijera da će on pozvati tužioce da se bavi prijavama za krivična djela koja je dostavio Mans za djela visoke korupcije, a ne da poziva tužioce da se bavi montiranim snimcima.
Da zna da pokušaj njene javne kompromitacije neće stati, Ćalović je nedavno nagovijestila u emisiji Damin Gambit Hrvatske televizije, u kojoj je najavljena kao istaknuta civilna aktivistkinja i prvakinja u borbi protiv korupcije i kriminala u Crnoj Gori.
Lov na vješticu Vanju Ćalović, kako se meni to sad sa strane čini? Osjećate li vi tako razdoblje koje živite već neko vrijeme?
Pa može se tako reći, zaista pritisak kome sam bila izložena posljednjih godinu dana je zaista bio nezamisliv. Toliki trud, toliki napor, tolika sredstva, tolika šteta po one koji su to organizovali i koji su to podržavali, mislim da je to pokazatelj da im je bilo izuzetno važno da mene unište i da me eliminišu sa javne scene po svaku cijenu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grupa Zastava vozila iz Kragujevca sudskim putem potražuje imovinu u Sloveniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini vrijednu oko 15 miliona eura. U Sloveniji i Bosni i Hercegovini Zastava traži vraćanje ili novčanu naknadu za poslovni prostor, a u Crnoj Gori za zemljište u Bečićima vrijedno 11 miliona eura. Branko Vučković ima detalje.
Pre raspada SFRJ, Kragujevačka Zastava je u svim bivšim republikama kupovala zemljište, gradila poslovni prostor, hotele i druge objekte, a nakon raspada zajedničke države primorana je da svoja dobra traži sudskim putem, jer proces sukcesije i suviše dugo traje, a novonastale države izbjegavaju svoje obaveze. Dragan Srejović, generalni direktor grupe Zastava, kaže za Radio Slobodna Evropa da je najveća vrijednost imovine za koju se traži nadoknada zemljište u Bečićima u Crnoj Gori, na kome je u međuvremenu izgrađen hotel Splendid.
Zastava traži ili da je se vrati zemljište u Crnoj Gori, dole u Bečićima, zašto je Zastava 63. četvrte godine kupovala zemljište. Mi smo pokrenuli preko advokata sudski postupak, tu je procjena nekada se radi o 11 miliona evra vrednosti zemljišta, ili da se plati adekvatna naknada za to. Mi imamo dokaze za sve to, imamo kupoprodajne ugovore overene u sudu u Crnoj Gori i smatramo da imamo puno pravo da tu imovinu zaštiti.
Pored zemljišta u Crnoj Gori, Zastava potražuje i poslovni prostor na Viču u Ljubljani u Sloveniji, u kome su se nekada pre raspada Jugoslavije izlagali i prodavali kragujevački automobili.
U Sloveniji pokušavamo da na neki način se vrati ta imovina jer je Zastava pravila odgovarajući objekat na Viču koji prema nekoj našoj proceni vredi oko 2 miliona i 300 hiljada evra. I ima u tom sporazumu o sukcesiji koji je odjeljak G, kome se kaže da svako ko je imao neku imovinu sa zdanjem 31.12.1991. godine da ta imovina treba ili da se vrati ili da se plati adekvatna naknada za to.
Prema navodima našeg sagovornika, grupa Zastava ima vrednu imovinu i u Sarajevu, u kome je također svojim sredstvima izgradila poslovni prostor.
Tamo imamo vrednu otprilike oko 1,5 milijuna evra. Mi smo pokrenuli također postupak po sporazumu o sukcesiji, gdje treba da obezbedimo i povraćaj i te imovine ili nadoknadu za tu imovinu. To su objekti koji su u Sarajevu napravljeni.
Zastava je nakon raspada SFRJ uspjela da reši pitanja imovine u Hrvatskoj prodajom poslovnog prostora u Zagrebu i hotela u Pučišću na Braču. Također Zastava je prodala imovinu i u Makedoniji, hotel u Ohridu i objekte u Skoplju i Kumanovu. Status imovine Kragujevačke fabrike još uvijek nije regulisan na Kosovu, gdje je Zastava imala fabriku za proizvodnju šasija Ramiz Sadiku u Peći i pogon fabrike oružja u Klini. Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Bilježimo jedno reagovanje koje smo uspjeli dobiti na ove tvrdnje. Žarko Radulović, direktor hotela Splendid, koji je izgrađen u Bečićima na zemljištu koje potražuje grupa Zastava vozila iz Kragujevca, kaže da je za ovakva imovinsko-pravna pitanja jedini relevantan sagovornik vlada Crne Gore.
Mi kao servisan kupac kupili smo hotel Splendid i teritoriju hotela Splendid od države Crne Gore na tenderu 2003. godine, ako se ja ne varam, i u tom ugovoru stoji jedan član koji govori evikcija. To znači svako potraživanje ili bilo što je sporno, a vezano je za dan potpisivanja ugovora ili unazad neograničeno, vlada Crne Gore će da rješava taj problem i smo savjesni kupaci, možemo da raspolažemo s tom imovinom onako kako je predviđeno tim ugovorom. Tako da je to. Druga stvar, bilo je pokušaja prije 10 godina od nekih čudnih advokata koji su dolazili i nudili nam nagodbe razno razne, te ponukani tim mi smo nešto za sebe istraživali i mislim da znamo realno kako je ta priča išla. Imam utisak da ni vlada Crne Gore, a ni tužioc ne znaju do kraja, ali kad uđu tu materiju naće, tragovi postoje u arhivi Kotorskog suda i katastra i mislim da ta zemlja davno ne pripada Crvenoj Zastavi, ali to neka oni sami su uvjere.
Kaže Žarko Radulović, direktor hotela Splendid, a u nadležnim vladinim institucijama Crne Gore nismo uspjeli dobiti komentar na ovu temu.
Slobodna Evropa, .org.
Žensko preduzetništvo polako ali sigurno bilježi napredak i u Bosni i Hercegovini i u zemljama regiona. No kažu i dalje je vidljiva nejednakost između muškaraca i žena u preduzetništvu. U cijelom regionu, u većini slučajeva, kako ćete čuti od Aide Đugum, žene se preduzetništvom počinju baviti zbog loše ekonomske situacije i zato što ne mogu naći posao. Prema pojedinim procjenama, u Bosni i Hercegovini svaka šesta žena pokrene vlastiti biznis jer nema drugi način da pronađe posao.
Od kada je ostala bez posla, Dženita Delić iz Srebrenika razmišlja o pokretanju biznisa. Izrada čokoladnih buketa je bio hobi, ali Dženita u tome vidi mogućnost zarade.
Trudim se da radim što bolje i što kvalitetnije i nadam se da ću jednog dana da pokrenem nešto konkretno. Srebrenik je jako malo mjesto i onda morate se dosta truditi što se tiče toga da dođete do ljudi koji to vole, koji to žele, pogotovo na današnjem vremenu kad je velika nezaposlenost.
U Bosni i Hercegovini postoje uspješne poduzetničke priče, ideje zasnovane na uzgoju, prodaji i dostavi organskog voća ili povrća ili na domaćoj proizvodnji prodaji kozmetičkih proizvoda od organskih sastojaka. Takva je priča Katarine Đurović iz Rudog, koja već 15 godina radi na uzgoju i preradi nevena u kozmetičke svrhe.
Prije 15 godina sam saznala za ljekovitost nevena. Radili smo prvo samo plantažni uzgoj nevena i kako se firma širila, više zaposlenih i prerada nevena u proizvode, čisto zbog tržišta, da bi moglo da se živi od toga.
Sličnih, uspješnih primjera imaju u zemljama regiona. Tamara Pelević iz Podgorice, koja, kako kaže, u svojoj mini firmi proizvodi žensku obuću i kožne torbe te kožnu galanteriju, kaže da se osjeća napredak u ženskom poduzetništvu u Crnoj Gori.
Pa u svakom slučaju žensko preduzetništvo u Crnoj Gori je nešto što je definitivno u razvitku. Ima nas 9,6% žena koje su vlasnice svog ličnog biznisa, tako da je to neki mali procenat za sad, ali sad smo uspjeli da recimo sume koje su se uzimale, krediti su mogli da se uzmu samo od 10.000 eura pa nadalje, za sad smo se izborili asocijacija poslovnih žena da se dobiju manje sume novca, znači biznis da se započne sa 500 eura, sa 1.000, sa 1.500 i 2, znači te manje sume novca, što u startu nose neki manji rizik sa sobom.
Rizika koje poduzetništvo nosi bila je svjesna i Miroslava Jovanović iz Beograda kada je prije 25 godina pokrenula svoj biznis. Miroslava, kao i Tamara iz Podgorice, bavi se proizvodnjom i prodajem kožne galanterije i ima 5 zaposlenih.
To je jedna manja radionica, da kažemo proizvodnja, upravo zato što su jako teška vremena bila. Nekada je to bilo i više, ali smo shvatili da je optimalno da bi preko cele godine mogli da radimo i da osiguramo neka primanja pristojna, onda smo se tako otprilike našli na tom broju radnika da pokrivamo, možda bi to bilo i potreba i više, evo sada smo, širimo se prema regionu, prosto pokušavamo. Da li će doći do posla, ne znam, ali je vrlo bitno da smo napravili te prve korake.
Žene u poduzetništvu susreću se i sa predrasudama, posebno one koje su u tipično muškim profesijama, poput Valentine Disoske iz Skoplja, koja posluje u sektoru informacionih tehnologija.
Kako sam ja u tom sektoru, recimo muškom sektoru, imamo puno takvih dešavki koje su nam se desile. Recimo da odem na nekom sastanku gdje su muškarci, recimo ja odem sa kolegom i onda oni pričaju sa kolegom, pa onda me kolega prenese pitanje meni pa ja odgovaram. Začarani krug.
Poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini pa i u zemljama regiona nije najpovoljniji. Teško je pronaći tržište za svoje proizvode, isplatiti plaće zaposlenima, poštovati zakone, a to je sve teže kada se žena, kaže Aida Zupčević, predsjednica asocijacija žena poduzetnica One koje ima svoju firmu.
Pa mi se razlikujemo nekim osnovnim stvarima. Mi pokušavamo da radimo što bi se reklo po PS-u, jel? Formalisti smo, pokušavamo da budemo, na neki način smo mi i perfekcionisti, a to nije dobro u ovom. Vi sad morate pokušavati naći neke rupe kako doći do nečega. Ja se nadam da je ovo početak nekog pomaka, da ovaj brod kreće konačno ka nekim boljim vodama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
A u najnovijem osu Radija Slobodna Evropa, čiju skraćenu verziju objavljujemo u ovoj emisiji, tema je bila zašto se vlast u Srbiji tako žestoko okomila na zaštitnika građana Sašu Jankovića. Sagovornici su bili čelnici dvije nevladine organizacije iz Beograda, Milan Antonijević i Dragan Popović. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto je zaštitnik građana Saša Janković postao državni neprijatelj broj 1. Naši sagovornici su čelni ljudi dve nevladine organizacije iz Beograda, Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku. Pre neki dan čuo sam se sa jednim svojim prijateljem iz Beograda. Pričao mi je kako je zgrožen kampanjom koju vlast vodi protiv Saše Jankovića, koja se pretvorila u pravi progon. Uporedio je to sa hajkama koje su se u Miloševićevo vrijeme vodile protiv onih koje vlast označi kao neprijatelje režima. Gospodine Popoviću, podsjeća li vas ova hajka na one iz Miloševićevog vremena?
Svakako podsjeća na neka kasna vremena Miloševićevog režima. Čini mi se da čak ni Slobodan Milošević nije ovoliko grubim metodama pribegavao, bar ne na početku svoje vladavine. Ono što mi pada na pamet, to je na primjer objavljivanje medicinskog dosija Danice Drašković u politici tadašnjoj Miloševića. Znači to je na tom nivou, znači jedno vrlo, vrlo, kako da kažem, nisko i podmuklo sredstvo obračuna s političkim protivnikom.
Gospodine Antonijeviću, podsjeća li vas ova hajka na Sašu Jankovića, na hajke iz Miloševićevog vremena?
Da, kada analizirate stvarno način na koji je ona otpočela, otvaranje nekih dosijeja koji su davno zatvoreni i otvaranje u stvari priče koja
imala svoj epilog 93. veštom, zamagljujući cijelu situaciju, izvlačeći pojedine dokumente iz tog fajla iz 93. godine i stvarajući atmosferu u kojoj je moguće da prosječan građanin, slušajući vesti, slušajući ministra unutrašnjih poslova, pomisli da je zaštitnik građana učestvovao u nečemu što je ubistvo. Podsjetit ću vas da niko od političara koji se uključio u ovu hajku nije govorio o samoubistvu, vešto su izbjegavali da to kvalifikuju kao što je tada to bilo kvalifikovano u istrazi i na taj način doveli javnost u zabludu da je tako nešto moguće, potpuno uništavajući ne samo zaštitnika građana, već i porodicu čije se tragedija ovdje zloupotrebljava.
Gospodine Popoviću, po vama čime je to Janković izazvao takav bes vlasti? On jeste kritikovao vlast za popuste, ali čini mi se da nije upotrebio ni jednu uvredljivu reč. Neki predstavnici opozicije su mnogo ružnije govorili o Vučiću, pa nisu bili izloženi takvom progonu. Njima se odgovaralo rutinskim saopštenjima Srpske napredne stranke, a u slučaju Jankovića pokrenuta je najstrašnija kampanja diskreditacije ličnosti.
Pa ja vjerujem da je vrh vlasti, to je konkretno gospodin Vučić, pošto on stoji na čelu te autoritarne piramide. Vjerujem da je procenio da gospodin Janković uživa, a i to pokazuje istraživanja, dosta veliko povjerenje kao institucija, znači kao zaštitnik građana uživa dosta veliko povjerenje građana Srbije. I mislim da je to ono što je pokrenulo celu ovu lavinu i celu ovu kampanju, a to pravo da vam kažem još više treba da nas zabrine, jer način na koji su oni obračunali sa nekim ko po svim procenama ljudi koji se u to razumiju, znači koji se bave ili zaštitom ljudskih prava ili kontrolom državne uprave, prilično je korektno svoj posao radio. Znači ako je vlast spremna da na takav način se obračuna sa jednom institucijom samo zbog neke imaginarne pretpostavke da bi za nekoliko godina taj čovjek mogao da postane politički protivnik, to nam govori da je malo stvari koje možemo da zamislimo od koje bi oni prezali sutra da urade svojim političkim protivnicima.
Gospodin Antonijeviću, po vama zašto je Janković izazvao takav bes vlasti?
To su pitanja koje on otvorio u proteklih pola godine i više. Vi kada pogledate, sa jedne strane izvršne zaštitnika građana vidi se taj kvalitet, sa druge strane nedavno su pokrenuta pitanja službi bezbednosti, također vojne službe bezbednosti, njihovih ovlašćenja, kao i pitanja koje se tiču incidenta tokom parade ponosa. Verujem da je to bio jedan od okidača, također kada otvorite pitanje ovlašćenja tajne službe, naročito vojne tajne službe, na ovakav način možete očekivati odgovor, što verujem da je također jedan od razloga.
Gospodina Antonijeviću, ali ispada onda da je ovom režimu Janković opasniji nego cela opozicija zajedno.
Stiče se takav utisak kada pogledate koja energija uložena u diskreditaciju i to na ličnu diskreditaciju samog zaštitnika građana. Takve slučajeve nemamo kada se govori o opoziciji, o onim strankama koje u ovom trenutku nemaju jasnu ni politiku, ni podršku kod građana i verujem da to posljedice toga što kada pogledate istraživanja da je nakon crkve i vojske koji nekako tradicionalno drže ta visoka mesta povjerenja građana, da se tu pojavljuje i zaštitnik građana kao figura kojoj građani Srbije sve više veruju. To je posljedica toga što zaštitnik građana zadobija sve veće povjerenje i na jedan pravi način gradi i svoj ugled i nešto što nije lično samo u ličnosti Saše Jankovića, već i u cijeloj instituciji svim onim ljudima koji tamo radi i obavljaju svoj posao, što možete vidjeti i kroz najgodišnji izveštaj koji se objavljuje.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da vlast doživljava Jankovića kao većeg protivnika nego što je to cijela opozicija?
Tako deluje. Kad se pogleda cijela ova kampanja, deluje stvarno da je Janković daleko opasniji po vlast nego opozicija, što svedoči o tome da je cijel naš politički sistem prilično ruiniran, da se ne zna prosto ko. Saša Janković je vlast, znači on pripada vlasti. Samim tim što obavlja tu funkciju zaštitnika građana, izabrala ga je Skupština Srbije, znači on po definiciji ne može da bude opozicija. To što vlada Srbije očigledno ne tretira ga na taj način, već ga tretira kao protivnika i kao opoziciju, to treba da nam nešto kaže o tome kako vlasti uopšte tretiraju institucije. Mada bih ja skrenuo pažnju i na jedan drugi dodatni moment koji ne treba zanemariti. Slična kampanja vođena je, na primjer, protiv Dragana Đilasa, dok je bio na čelu Demokratske stranke, isto bazirana na ličnim detaljima i tako dalje. Vrlo prljava kampanja preko istih medija, kao i danas protiv Saše Jankovića. I zanimljivo je da je u slučaju Đilasa i to bio čovjek koji je direktno pobedio nekoliko puta Aleksandra Vučića kad su se lično sukobljavali na gradskim izborima. Sada je u pitanju čovjek, znači Janković, koji je otvorio priču o prebijanju
pitanju brata Aleksandra Vučića i o celom tom slučaju, tako da meni bar delo iz ove pozicije da je taj lični moment kod gospodina Vučića dosta važan kada odlučuje o intenzitetu obračuna sa onima koji smatra svojim protivnicima.
Dobro, evo, gospodin Popović je pomenuo lični interes. Gospodin Antonijeviću, mislite li vi da je nalog za kampanju došao od samog Vučića?
Da, naravno, kada pogledate sve elemente ove kampanje, to su i mediji i pojedinci koji ovakve stvari ne mogu raditi bez nekog odobravanja sa vrha. Vi nemate u Srbiji više vrhova. Kada pogledate i samo neograđivanje Aleksandra Vučića od ovakve kampanje, govori u prilog tome da on i podržava kampanju, a verovatno i na određeni način podstiče sve one koji se uključuju u kampanju da na ovakav način u njoj učestvuju. To govori stvarno o neizgrađenosti institucija, o mogućnosti da na određeni način vi direktno utičete na medije, da imate medije koji su spremni da uđu u ovakvu kampanju, i to stvarno ostavlja Srbiju u stanju u kojoj je moguće slične kampanje voditi protiv svakoga ko na određeni način ugrozi vlast i negde se gubi ta nezavisnost ka kojoj težimo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je zaštitnik građana Srbije Saša Janković za vlast postao državni neprijatelj broj 1. Sagovornici su Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku, i Milen Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da je ova kampanja koordinisana iz samog vrha vlasti?
U Srbiji je takav sistem da vi nemate više vrhova, to je da prosto je napravljena jedna piramida koja dosta autoritarno funkcioniše. Preneto iskustvo koje već vlada u samoj Srpskoj naprednoj stranci, samo je sad preneto na državu. Vi imate jednog čoveka na čelu tog sistema i koliko mi možemo da vidimo, on se pita bukvalno o svemu. Ja ću vas podsjetiti da smo mi čekali da se gospodin Vučić vrati iz inostranstva da bismo saznali nivo aflatoksina u mleku, pored svih institucija koje imamo u ovoj zemlji. Tako da ja mislim da je apsolutno nezamislivo da ovakva kampanja nije koordinirana i naređena sa samog vrha, to jest lično od Aleksandra Vučića.
Međutim, postavlja se pitanje zašto Srpska napredna stranka, ako joj toliko smeta Janković, nije do sada smenila gospodina Jankovića, jer ona ima nadmoćnu većinu u parlamentu. Gospodine Popoviću, da li se oni boje Evropske unije?
Pa ja mislim da je to svako jedan od razloga. Svakako se boje Evropske unije, jer vrlo bi teško, pogotovo u kontekstu pregovora o poglavlju 23, znači o pravosuđu i osnovnim slobodama, vrlo bi teško obrazložili Evropskoj uniji zašto smenjuju čovjeka koji je svoj posao obavljao kako treba.
Gospodine Antonijeviću, mislite li vi da se u slučaju Saše Jankovića na izvestan način vlast boji reakcija Evropske unije, mada moramo reći da je Evropska unija do sada mnoge stvari progledala kroz prste ovoj vlasti, nadajući se da će se srediti stanje oko Kosova. A mislite li da je ovo tačka preko koje Brisel ne bi prešao?
Verujem da jeste tačka preko koje Brisel ne bi prešao. Pogledajte izveštaje Evropske komisije o napretku Srbije i vidjet ćete pohvalne ocene rada samog zaštitnika građana i drugih nezavisnih institucija koje su u proteklim godinama izgradile svoj kredibilitet. Čudilo bi da se država koja ima takve ocene o zaštitniku građana odluči na njegovu smenu iz konkretno političkih razloga, ne iz nekih razloga koji su vezani za stručnost. I verujem da bi Evropska unija oštro to zamerila i da u ovom trenutku kada se očekuje otvaranje poglavlja 23, takav potez većine u Skupštini ne bi bio dočekan sa odobravanjem i mogao bi usporiti i neke procese evropskih integracija, što očigledno u ovom trenutku nikome nije u interesu.
Gospodine Popoviću, može li se reći da je kampanjom protiv Saše Jankovića vlast u stvari pucala u vlastitu nogu?
Ja mislim da ovo, kad se posmatra sa pozicije čistog interesa vladajuće stranke, mislim da ovo jeste svakako autogol. Tako da mislim da se jesu preračunali, samo je pitanje da li i oni to tako vide i da li će oni izvući pouku iz ovoga, to je da li smo prisustvovali poslednjoj hajci ovakve vrste u Srbiji, što bi bilo dobro, ili ćemo ipak morati da istrpimo još neke slične ili iste pogrome u budućnosti, što će svakako uticati i dalje na snižavanje stepena ljudskih prava u Srbiji.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku, i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u dokumentima dana za 14. maj. Mahir Lšani i Biljana Jovićević vam zahvaljuju na pažnji, uz podsjećanje na našu internet adresu slobodnaevropa.org, kao i to da nas možete pratiti na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.